Good morning! I am your host, Rachel Dea. Sa channel na ito, pag-uusapan natin ng buhay, kung paano nga ba mag-handle ng mental illness, at kung paano nga ba maging positibo sa buhay. Kaya't kung sa tingin mo may kaibigan ka nangangailangan nito, ishare mo na rin sa kanila para mas maraming kabataang Pilipino pa makarinig nito. Maaari mo rin akong i-follow sa aking Instagram account at allaboutchelly. And now, enjoy this episode! At para sa episode ito, pag-uusapan naman natin kung paano nga ba magmahal o tumulong sa isang tao sa tamang paraan. Pero bago lahat, tatanungin muna kita. Paano mo ba tinatrato yung ibang tao? Good morning, listeners! By the way, kung hindi ka pa nakasubscribe sa podcast ito, mag-subscribe ka na para wala kang miss na kahit anong episode. Every Saturday, nag-upload ako ng panibago. Ngayon, base sa tanong ko kanina, balik tayo doon, paano mo nga ba tinatrato yung ibang tao? Ngayon, syempre, tinanong ko naman itong tanong na to kasi may kinalaman to sa topic natin ngayon. Yung topic na to ay tungkol sa paano nga ba magmahal or tumulong sa ibang tao ngunit sa tamang paraan, okay? Ngayon, pinili ko tong topic na to kasi kadalasan sa ating mga tao, lalong-lalo na yung mga kabataan dyan, ay mahilig tayong gumawa ng isang bagay sa dalawang paraan lamang. Una, balance. Pangalawa, sobra. Ganun lang kasimple, balance or sobra. Walang namamagitan doon na yung 50-50, ganun-ganun. Ngayon, itong problema na to, nangyayari to sa kahit anong aspekto ng buhay mo. Pero again, para sa episode to, pag-uusapan lang natin o ibibigay ko lang yung mga common na bagay sa buhay mo. Ngayon, isa-isahin natin yan para mas maintindihan mo ng mabuti. Unang-una, friendships. Ngayon, alam naman natin kung bakit inuuna ko tong friendships, di ba? Kasi madalas natin kasama yung mga friends natin, sila yung katuwang mo na sa buhay. Kaya importante itong pag-usapan at importante nasa pang-unang-una to para mas ma-realize natin lahat. Ngayon, since tayong mga tao, lalo ng mga kabataan, ay mahilig gumawa ng isang bagay, balance man or sobra, ay maapektuhan tayo nito. Maapektuhan yung mental illness mo or pwedeng palalain pa yung mental illness na meron ka. Ngayon, for example, dito sa friendship na ito, magbigay tayo example. For example, yung kaibigan mo, kailangan ka. Kasi may problema siya, kailangan niya ng tulong mo. Okay? Sabihin natin pangalan ay Sophia. For example lang, sabihin natin, kailangan ka ni Sophia. At since ikaw, since tayong mga tao, tayong mga kabataan, since kaibigan natin yan, syempre tutulungan. Tutulungan mo. Bakit naman hindi mo tutulungan, di ba? Para wala kang puso. So, syempre tutulungan mo. At since tayo, madalas tayong gumawa ng isang bagay, sa dalawang paraan, balance man or sobra. Pero tayo kasi, madalas natin yung gawin ng sobra. Okay? Yung mga, kahit wala kang mai-offer sa taong yon, kahit wala kang maibibigay, na tulong, hahanap ka pa rin ang paraan. Hahanap ka ng isang bagay, magagagapang ka para lang makahanap ng isang bagay na makakatulong sa tao na yun. Para lang matulungan siya, para maging mapabuti yung kalagayan niya. Diba? Kasi, bakit tayo ganito? Bakit ka ganyan? Kasi, mahal mo yung isang tao, may pakika sa kanya, kasi, syempre, kaibigan mo yun. At yun nga sinasabi ko, na kapag na-attach kasi tayo sa isang tao, syempre, mapapalapit na rin yung loob natin sa kanila. At yun yung madalas kasi nangyayari sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa friendships. Diba? Handa kang gawin ng lahat para sa kaibigan mo kasi mahal mo. Diba? Pero kasi ang problema, hindi natin nahi-realize na nawawala na natin yung sarili natin. Base sa pagtulong mo. Diba? Sa pagtulong mo lang, nawawala mo na yung sarili mo. Bakit? Kasi hindi mo lang siya tinutulungan sa bagay na yun. Hindi mo lang siya tinutulungan. Mayroon ka pang ibang ginagawa, binibigay mo yung lahat mo. Diba? Gets mo ba? Binibigay mo lahat-lahat na mayroon ka hanggang sa wala ka na. Hindi mo lang siya tinutulungan, kundi binibigay mo lahat-lahat sa buhay mo. At yun yung hindi natin na-realize, kaya naapektuhan tayo. Next, yung next common factor ay yung relationships. Alam naman natin kung bakit ko to sinasama. Diba? Kasi tayo, mga tao, lalo na yung kabataan dyan, madalas magkaroon ng mga relasyon-relasyon sa mga tao, di ba? At dahil doon, hindi tayo aware sa mga ginagawa natin. Okay? Lalong-lalo na tayong mga kabataan, mahilig tayong magmahal ng sobra. Sino dyan yung mga mahilig magmahal ng sobra? Okay? Nakaka-relate ba kayo ngayon? Ito, sabihin natin, mahal mo ng sobra yung tao na yun. Ang nangyayari kasi, hindi mo nakikita sa sarili mo na wala ka na palang pagmamahal sa puso mo. Hindi para sa tao na yun, okay? Kasi marami kang pagmamahal sa tao na yun, kaya nga mahal na mahal mo ng sobra. Ang ibig ko sabihin, hindi mo alam na wala ka ng pagmamahal para sa sarili mo. Kasi ang nangyayari lang ay bigay ka lang ng bigay, 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 pero hindi mo nakikita, wala ka na palang, baga wala ng amount of love para sa sarili mo. Kasi lahat, yung baga yung, oo, mayroong pagmamahal dyan sa puso mo, pero yung pagmamahal na yun, lahat yun, para lang sa tao na yun. Wala kang para sa sarili mo, hindi ka nagtira para sa sarili mo. Nagigets mo ba? At dahil doon, naapektuhan tayo ng sobra. Lalong-lalo na yung mga kabataan dyan. Kasi nagmahal ka ng sobra. At kapag iniwan ka, syempre, mas masasaktan ka. Nagagets niyo ba? Next, family. Since yung family kasi, yung pamilya natin ay magkakilala yan bilang isang tahanan natin, di ba? At since kasi pamilya natin, at since kilala yon bilang tahanan natin, parang nasa isip natin na kahit anong mangyari, kahit anong problemang mangyari, ay kumbaga, parang obligado tayong gawin ng lahat, obligado tayong tulungan sila, obligado tayong itrato sila na pamilya pa rin. Pero kasi, hindi sa lahat ng oras ganito. Okay? Ano ibig ko sabihin nito? For example, yung isang miyembro ng pamilya mo ay kailangan ng tulong. At since pamilya kayo, syempre, tutulungan mo. Walang masama sa pagtulong, okay? Dapat mo lang tulungan yun. Pero kasi ang nangyayari sa mga tao, eh, kapag tumulong ka, kapag tumutulong ka, ginagawa mo na yung bagay na yun, eh, sobra-sobra na. Baga, binibigay mo na lahat, tumutulong ka na lang sobra-sobra, handa kang gumapang sa kung ano-anong lupa para lang matulungan mo yun, di ba? Kahit wala kang maio-offer, di ba? Naghahanap ka pa rin ng bagay na maio-offer mo sa tao na yun. Baga, kahit, baga parang drain na drain ka na, di ba? Parang tuyong-tuyo ka na, pero nagbibigay ka pa rin. Diba? Kaya ang nangyayari, mas naapektuhan yung sarili mo. Ang nangyayari, nawawala mo na yung sarili mo. Ikaw na yung nagkakaroon ng problema at sila, habang sila, nalulutas na yung problema nila kasi tinulungan mo sila. Binigay mo yung lahat, pero ikaw, nagdusa ka. Hindi ka nagtira sa sarili mo eh. Okay? Ngayon, ito. Anong ibig ko sabihin sa mga binigay ko examples ito, okay? Makinig ka na mabuti dito, ha? Kasi imagination lang dito, hindi. Pero na lang kung pananokin mo to sa YouTube video, nasa description box yung, labas ka, tawag dun, nasa description na itong podcast, ito yung link ng aking YouTube. Yun yung Stop Being a Faucet, yun. Pangatlong video ko ata yun doon sa YouTube, panoorin mo yun para mas maintindihan mo kung hindi mo maintindihan dito. Kasi dito, imagination lang gagamitin mo. Okay, simulan natin. Imaginin mo, meron akong tasa, okay? At yung tasa na yun, may tubig. O sabihin natin, kape, pero tubig na lang gamitin natin. Since tasa yun, meron siyang bibig, di ba? Kumbaga yung bibig na ng tasa na iniinuman natin, di ba? Yung opening doon. At since may opening siya, ibig sabihin, aware ka. Aware ka sa amount of water na nandoon. Nakikita mo kung gaano pa karami at kung gaano pa kakonti. Diba? Gets ba? Ibig sabihin nun, alam mo kung kailan ka titigil at kailan ka magsisimula. Kung kailan ka titigil tumulong, titigil magmahal, at kailan ka magsisimulang tumulong at magsisimulang magmahal sa isang tao. Nagigets mo ba? At since may bibig yung tasa na yun, or kumbaga yung opening no, na iniinuman natin, limited of water lang ang meron doon. Diba? Dahil limited of water lang ang meron doon sa tasa na yun, ang nangyayari noon, hindi ka magsasalin ng tubig sa ibang tao ng sobra-sobra. Bakit? Kasi meron ka lang limited amount of water. At since may opening, may bibig, nakikita mo kung gaano pa karaming tubig ang may offer mo sa ibang tao. Okay? Nag-guess ba? Ngayon, another imagination na naman. Gripo. Siyempre, alam mo naman kung ano yung sura ng gripo, di ba? So, imagine mo yon. Ngayon, yung gripo kasi, wala yung limitasyon eh. Kumbaga, ano siya, unstoppable, di ba? Pwera na lang kung ano ah, kung papatay mo yung gripo na yun. Pero ang ibig ko kasing sabihin, yung water is unstoppable once na binuksan mo na yung gripo, di ba? Kaya ang nangyayari dun, Since unstoppable siya, hindi ka aware sa sarili mo. Hindi ka aware sa mga ginagawa mo sa ibang tao at para sa sarili mo. Kasi yung gripo rin kasi, di ba? Meron yung tubo, di ba? May tubo yan na connected sa tank, sa water tank, o sa kung ano-ano pang nakakonekta yan, di ba? Hindi mo makita yung amount of water yan. Kita mo ba? Di ba? Pero na lang kung may powers yung mata mo, makikita mo. Pero hindi, may tubo yan eh. Tapos yung gripo pa, may cover pa yan. Kaya mas lalong hindi mo makikita yung amount of water na meron doon. Kaya ang nangyayari, since hindi ka aware, since hindi mo nakikita, di ba? Kumpara sa tasa, eh, nakikita mo, may bibig siya, nakikita mo kung gaano karaming tubig ang meron doon, sa gripo hindi. At dahil doon, nagbibigay ka ng tubig ng sobra-sobra. Nagsasalin ka ng tubig ng sobra-sobra. Ibig sabihin, nagmamahal ka ng sobra, tumutulong ka ng sobra. Kumbaga, tinatrato mo yung isang tao ng sobra-sobra. Guess mo ba? Ng sobra-sobra pa kaysa sa sarili mo. Naintindihan mo ba? Ngayon, balik tayo sa tasa kanina. Sabihin natin, ako, cup A. Sabihin natin tasa ako. Cup A ako, tapos yung kaibigan ko, cup B. Okay? Sabihin natin, kailangan niya ng tulong. At syempre, tutulong tayo. Puno pa yung tasa ko. Kailangan niya ng tulong, empty siya. Magsasalin ako. Okay? Magsasalin ako ng tubig doon. At since nga kasi tasa yon, nakikita ko kung gaano karaming amount, kung gaano karaming tubig pa ang meron ako, alam ko kailan ako titigil. Okay? Kasi alam ko, kailangan ko magtira para sa sarili ko. Bakit? Kasi aware ako. Tasa ako eh. Hindi ako gripo. Tasa ako. Means, nakikita ko, aware ako sa ginagawa ko. Okay? At ngayon, ang mangyadalas kasi nangyayari, nagiging gripo tayo. Yun ang hindi natin na-realize. Gripo ka, gripo tayo, hindi natin na-realize. Pero dapat maging tasa tayo eh. Ngayon, since nagiging gripo ka, imagine mo to. Imagine mo naliligo ka. Okay? At binuksan mo yung... Ay, di. Bago mo binuksan yung tubig, meron syempre may timba muna, di ba? Yung timba na yun, walang laman yun. Okay? Timbang walang laman. Maliligo ka na, syempre. At since walang laman yung timba, bubuksan mo yung gripo. Andun ka, ikaw yung gripo. Okay? Eh, hindi ka aware sa amount of water na binibigay mo. Sa amount of love, amount of help na binibigay mo sa ibang tao. Okay? Sa isang tao. At dahil doon, nagiging sobra. Ngayon, imaginein mo, puno na yung timba ng tubig. Umaagos na. Diba? Pero ikaw, since hindi ka aware, since gripo ka, isa kang gripo, hindi mo alam, hindi mo nakikita yon. Hindi ka aware eh. Nagbibigay ka pa rin kahit sobra-sobra na. Kaya nangyayari, yung mga binibigay mong tubig na yon ay natatapon lang. Diba? Umaagos, papunta sa sahig hanggang sa masasayang lang. Diba? Nagagas mo ba? Kumbaga yung naliligo ka, puno na yung tubig, tapos hinahayaan mo lang bukas yung gripo. Hanggang sa yung tulo lang ng tulo, ng agos lang yung tubig. Nagagas mo ba? Napipicture mo ba sa utak mo? Sana napipicture mo. Ngayon, makinig ka dito ng mabuti. Bakit siya napupunta sa wala? Kasi, hindi mo na nakikita eh. Yung tubig na yon or yung amount of help na yon, yung amount of love na yon, umaagos na lang yan sa sahig. Pero hindi mo alam. Sobra-sobra na pala, hindi na pala yung kailangan ng tao. Sobra-sobra na, napupunta na sa wala hanggang sa masasayang na, tuluyan na siyang mapupunta doon hanggang sa ano rin na sa sahig na yon. Okay. Ngayon, yung timba na yon, yung walang laman na timba na yon, ay yung mga tao na mahal mo sa buhay mo. Yung mga importanteng tao sa buhay mo, okay? Sila yun. Sila yung timba. At yung gripo, ikaw yun. Ako yun, tayo yun. Okay? At yung tubig ay yung bagay na kailangan nila. Pagmamahal or tulong, yun yun. Ngayon, naisip mo na ba kung ano yung pinapahiwatig ko? Okay? Ngayon, gusto kong maging tasa ka, hindi isang gripo. Bakit? Kasi ang tanging magiging problema lang sa pagiging tasa ay hindi ka makakatulong sa ibang tao kung hindi ka buo. Hindi mo kayang mahalin ng isang tao kung hindi ka muna buo. Kumbaga, parang sabihin natin, ako ulit si Cup A, yung kaibigan ko Cup B. Empty ako ngayon, wala akong tubig. Tasa ako, kunyari, wala akong tubig sa loob ko. Eh, kailangan niya ng tulong eh, yung Cup B, yung kaibigan ko. Since wala akong tubig, wala naman ako ma-offer na tubig sa kanya, wala akong masasali na tubig sa kanya kasi empty ako. So yun lang yung magiging tanging problema sa pagiging tasa. Hindi ka pwedeng magmahal, hindi ka pwedeng tumulong kung empty ka. Kung hindi ka buo, kung wala kang mai-offer sa kanila. Kung wala ka ng bagay nito sa buhay mo, nagigets mo ba? Ha? Kaya buuin mo muna 'yung sarili mo bago ka tumulong sa iba o bago ka magmahal ng iba. 'Di ba? You gotta make sure kumbaga na alam mo sa sarili mo na kaya mo. Meron kang mai-offer at hindi ka maapektuhan, 'di ba? Mas maganda kasing maging isang tasa eh, kumpara sa pagiging gripo. 'Di ba? Kasi since yung tasa ay merong opening, yung bibig noon, alam mo kung may natitira pa ba sa'yo o wala. Kumpara sa gripo na hindi mo alam, hindi mo nakikita, may tubo tapos may cover pa yung gripo, unstoppable ka. Wala kang limitasyon. Sobra-sobra ka. Kung magmahal, kung tumulong, sobra-sobra. So, maging tasa ka para aware ka. Okay? At para may limitations ang ginagawa mo sa buhay mo. May limitasyon yung pagmamahal mo at yung pagtulong mo sa isang tao. Ngayon, gusto ko mag-reflect ka as I end this. Okay? Ano ka ba ngayon? Isa ka bang gripo o isa kang tasa? At paano mo tinatrato ibang tao? Balanse ba o sobra-sobra?
Episode. Sana ay may natutunan ka at sana may naitulong ako para sa'yo. Huwag mong kalimutan na i-share mo rin to sa mga kaibigan mong nasa tingin mo ay kailangan din nila, okay? Huwag mong kalimutan rin sana na ito ay available din sa English version sa lahat ng podcast platforms. Just search Life Talk Rachel Dea. At available rin to, mapapanood mo to sa YouTube. Just search Life Talk Rachel Dea. Again, thanks for listening. Have a great day and love you.